Protojerej Vojislav Bilbija, paroh Svete Trojice u Rotterdamu. Intervju. Bog nadomesti sve. Vojislav Bilbija je kao umetnik ostavio neizbrisiv ikonopisni trag u manastirima širom Srbije i na Svetoj gori, oslikavajući freske i ikone. Odličan je vajar, slikar, guslar i pojac. Snimio je pesme Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića i Davidove psalme uz akustičnu gitaru. Filigranski rezbareći drvo, slonovaču i srebro, uradio je veličanstveni kivot za mošti Svetog Simeona Mirotočivog i kivot za mošti Svete Anastasije, Savine majke, koji se nalaze u manastiru Studenica, po kojima se svrstava u najautentičnije umetnike današnjice. Jedan od kritičara je primetio da rezbari, slika vaja, kuje zlato i srebro, delje drvo, kleše kamen i sve pretvara u lepotu koja spasava svet. Za umetničku vrednost, stvaralaštvo i izuzetan rad, Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio mu je 1991. godine Orden Svetog Save prvog reda. U svetu sporta poštovan je kao učitelj borilačkih veština, a ostao je upamćen kao prvi koji je na ovim prostorima demonstrirao Kyokushinkai karate. 4 decenije živi u Holandiji radeći kao stomatolog, a po ličnom ustrojstvu života smatra se Hilandarcem van Hilandara. Služio je 19 godina kao đakon, da bi 1999. godine bio rukopoložen u manastiru Mileševi u čin jereja, a u jesen iste godine proizveden u čin protojereja. Protabilbija je paroh Roterdamske parohije, koja je zahvaljujući njegovoj nesvakidašnjoj misionarskoj delatnosti okupila Srbe u čvrstu zajednicu, a okuplja i mnogobrojne protestante i katolike. Poslednju deceniju, zahvaljujući humanitarnoj pomoći naših doseljenika, ali i Holanđana, uputio je nebrojno šlepera hrane, obuće i odeće ugroženim Srbima na Kosovu i Metohiji. Humanitarni fond Srpsko dete postao je značajan sabirni centar za pomoć koju naši ljudi šalju matici, a u raspodeli pomoći na terenu pomaže humanitarni ogranak misija Svete Anastasije u Beogradu. Svakog utorka obilazi zatvorenike u Ševeningenu kao ispovednik haških optuženika. Ova pritvorska parohija, kako je šaljivo njeni stanari zovu, praktično je misionarska parohija Svetog Arhangela Mihajla u pritvorskoj jedinici u Hagu. A nastala je, kako kaže otac Bilbija, iz nužnosti samoodržanja samih pritvorenika. Pripadnost veri daje im mogućnost da opstanu u tom teškom okruženju. Od početka rada Haškog tribunala posećujete sve Srbe pritvorene u Ševeningenu. Šta za čoveka koji je utamničen znači ispovest i pričešće? Mnogo su se promenili. Oni su spoznali Gospoda u onoj strašnoj pomrčini. Upoznali su Hrista i njegovu ljubav kao put i spasenje u okolnostima kada nema ljubavi ni sa jedne strane. Svi oni dobijaju maratonske kazne koje služe po svetu, ali ponesu sa sobom tu novu snagu, snagu da stradaju u Hristu i saznanje da je lako stradati u Hristu, uverenje da je u trpljenju i veri spasenje. Moja dužnost je da ih tome učim. Naravno, sve to zavisi od ličnosti. Srećem ljude koji plene verom i dobrotom srca, koju ne biste očekivali. Kada sam pre 11 godina došao na mesto sveštenika, rekao sam upravniku zatvora: Gospod Bog zna njihove grehove i Gospod Bog je jedini koji zna opravdanje biti sanja tamo. A moje je da ih obilazim kao sveštenik i da ih čuvam od njih samih, od depresivnih i loših misli koje obesmišljavaju dušu, da pokušavam da ih privedem večnoj istini da bi dobili snagu. Jer kad je čovjek u pećini, traga za svetlošću. Otkrovenje je njihov put. Trećina ih je prišla Hristu. Tokom prošle decenije, 140 njih je prošlo kroz zatvor, da bi ih ostalo 26. Devetorica se redovno pričešćuju. Posećujem sve, od pokojnog Miloševića do Šešelja, i ne pravim razliku da li su kršteni ili ne. Donesem im 4 broja lista pravoslavlje, koji sa interesovanjem čitaju. Kao duhovnik nemam pravo da govorim o njihovim problemima i razgovorima koje vodimo. Svedoci smo porasta ateizma u zapadnoj civilizaciji. Kakva je situacija sa našim doseljenicima? Država je izdašno pomagala jugoslovenske klubove i škole velikim dotacijama do početka građanskog rata. Ti klubovi su odgovarali duhovnom proseku ljudi koji su bili nedovoljno duhovno osvješćeni. Crkvu su posećivali samo oni najsmeliji i Romi. Crkva je bila tabu tema. Vernici su pozivani u ambasadu na razgovor. Bilo je reperkusija. Raspadom Jugoslavije raspali su se i klubovi. Svako je otišao na svoju stranu. Jedini sigurni krov bio je krov crkve za 14.000 Srba koliko ih ima u Holandiji. Vraćaju se crkvi stidljivo, malo po malo. te Kockora imamo svoju crkvu. Kupili smo je zahvaljujući odluci protestanata koji su vlasnici crkve da je nikako ne prodaju muslimanima iz svojih razloga. Mi ne bismo mogli da je kupimo, ali su oni učinili cenu i stali iza toga da se u crkvi može slaviti samo Hristos. Uz crkvu kupili smo i kompleks livade, što otvara mogućnost za stvaranje centra i srpske škole. Srpske škole koje inače plaćaju roditelji postoje još godinu dana. Prva generacija Srba je došla u Holandiju bez škole. Kao mladi ljudi vredno su radili. Holanđani su se čudili, a Srbi ponosni na sebe tamo gdje je bila potrebna dizalica, zapinjali su leđima. Sada su bolesni. Novac su slali ženi i deci. Malo su probali život tamo i nisu stekli veliki kapital. Crkva je postala utočište, gnezdo svetosavsko. Sveti Sava je otvorio svoje skute za svu srpsku decu da ih pokupi i da se po tim okriljem vaspitaju i nove generacije, a stariji sete sebe i pokaju. Mladi Srbi koji su tamo rođeni imaju veliki entuzijazam i ljubav za Hrista. Rukopolažu se u đakonski i sveštenički čin i služe Gospodu. Nisu školovani sveštenici. Nijedna parohija na zapadu ne može da izdržava sveštenika. Visoke su prinadležnosti, a parohije žive samo od priloga svojih vernika. Sveštenici moraju da rade, tako da su nam đakoni i sveštenici inženjeri, profesori, ekonomisti. Oni se regrutuju iz izuzetno odabrane duhovne sredine. Svi su oni probali život zapada, ali su se okrenuli i vidjeli da je jedina njihova nada na spasenje da se vrate na praiskonski put svoje vere. Islam se širi, a katolička i protestantska crkva se rastaču. Primetili ste da je tamo slabost biti vernik. Ostalo je samo simbolično opredelenje za tradicionalnu veru. Hrišćani u školama suočeni su sa ostalom decom, kod kojih je taj duh oslobođenja od vere neverovatno jak. Već treća generacija stasava koja se oslobađa od vere. Smatra se da su vernici glupi i primitivni, a naša deca se stide i plaše i najčešće u tajnosti drže svoju veru. Posebno to važi za pravoslavne. Reći da si Srbin, a pritom i pravoslavan, dodatno je nerazumljivo. Muslimani su čvrsto povezani, intelektualno uzrastaju i stasavaju u srednju klasu, vlasnici su radnji. Njihove žene ma šta da rade i dalje nose zar. Holanđani to vide, bukti unutrašnje nezadovoljstvo i rastu desničarske partije koje protestuju pred budućnošću koje se strašno plaše. Raste nešto u nečem, nedefinisana budućnost. Kako Srbi danas osjećaju svoju veru? Ti ljudi su došli u vrijeme Titovog režima, nisu ni slavu slavili. Oni vide tek sada, posebno računajući od građanskog rata, da su bez crkve i vere potpuno ogoljeni i da bez toga gube karakteristiku naroda. Ima vernika koji se edukuju kako bi ispunili duhovnu prazninu. S druge strane su mlađi ljudi koji su došli posle građanskog rata. Oni bitišu, ne znam ni da li se zovu Srbima. Kod određenog broja ljudi živi i dalje duh i sentiment jugoslovenstva. Na koji način naša crkva odoleva ekumenizmu koji zagovara ondašnja država? Svi smo mi tamo gosti, poredak koji dolazi je jasan. On kaže, mnogo vera, jedna crkva. Država stimuliše da se svi, bar jednom godišnje, okupe na molebanu, katolici, protestanti, muslimani, budisti, pravoslavni, a to je početak konsolidacije, oslobađanje ideje da su svi isto. Mi još uvijek odolevamo na čudan način, Božijom voljom. Zapažaju da ne odgovaramo na pisma, da ne dolazimo na te pozive. Ekumenizam je ljubav prema svima, ne samo zbližavanje hrišćanskih veroispovesti. Naravno, to je uslov da bi se počeli zbližavati i sa drugim religijama. Kontaktiramo sa bratskom ruskom crkvom, delimično sa grčkom, dobro sa gruzijskom crkvom, kojima smo davali da služe u našoj crkvi. Moramo se vizantinski ponašati. Ja neću da ulazim u to kakva je situacija ovde. Vi najbolje znate. Pokušavamo na sve načine da uvamo čistoću i baš zbog toga nam i dolaze Holanđani probuđeni za Hrista. Bog je taj koji ih s one strane šalje jer želi da se svi spasu. Prilaze zbog različitih pobuda. Preko lepote ikona koju vide, zbog naše duhovne muzike, zbog liturgije koje osjećaju kao svoju. Većina su bili katolici ili protestanti, ali žele mnogo više od onoga što im daje njihova crkva. U njima je nestalo mističko sozercanje s Bogom, a bez toga nema vere. Zbog njih na kraju liturgije malu jekteniju izgovaramo na holandskom, a Sveto pismo nedeljom čitamo na srpskom i holandskom. Svakog petka posle večernje mogu da dođu na razgovor kod mene. To je korisno i zbog mešanih brakova. Bez krštenja nema mističnog doživljaja vere i oni to moraju znati. Kada priđu crkvi, veoma su predani, agilni i više nam pomažu u parohiji na humanitarnim poslovima od naših ljudi. Požrtvovani su, precizni i pouzdaniji od nas kada se posvete životu u veri. Štampamo naš crkveni kalendar na srpskom i na holandskom, što je važna misija. Kakva je budućnost Srpske crkve na zapadu? Smatram da je budućnost Srpske crkve na zapadu čistoća vere svešteničkog kadra, generacija koje su rođene tamo. Oni su misionari koji su nikli iz te sredine. Odlično poznaju jezik, psihologiju i kulturu tih ljudi sa kojima lako komuniciraju. Pokušavamo na sve načine da očuvamo čistotu naše vere i baš zbog toga nam prilaze. Holanđani su kao narod evangelizovani, pa su izgubili veru. Bog je poslao nas i Ruse da im opet zapalimo buktinju vere. Veliki je greh ne dati parče duhovnog hleba onome koga je Bog poslao. Bog nam je dao našu crkvu, inače bi i dalje povremeno služili u katoličkom manastiru kao kofer crkva. 4 godine imamo našu crkvu i od tada smo počeli da radimo u punoj snazi. Mislite li da se vratite u Srbiju? Imam 5 dece, 7 unučadi. 2 čekamo ako Bog da i svi žive u Holandiji. Deca su mi završila školu. Svi govore srpski, svi su pravoslavni. Jedan je lekar, drugi zubni lekar, jedan profesor na fakultetu, ćerka umetnica. Majka im je Holanđanka. Često dolaze u Srbiju, imaju 2 državljanstva. Srećni su jer imaju 2. otačbinu. Njihova majka me je davno napustila. Ima tome 19 godina i otišla sa drugim. Nisam hteo da ostavim sveštenstvo. Ostao sam u celibatu, što nije lako. Ali nije nemoguće. Kako ste očuvali porodicu i izveli decu na put? Bog nam je dao ljubav. Ne možemo biti bez Boga izvor ljubavi. Ali u tim najtežim momentima nije bilo lako. Moja žena je otišla i odvela decu. Ostao sam sam u ogromnoj kući na 3 sprata. U prizemlju sam imao ambulantu, gde mi je dolazilo svaki dan po 50 pacijenata. Kuća puna života. Odjednom nestalo je sve. Trebalo je izdržati sve to, plaćati vrlo visoku alimentaciju i ne učiniti grešku mržnje, grešku osvete ili grešku koju napravi većina roditelja. Napuste sve i ponovo stvaraju porodicu. Ja bezmerno volim svoju decu. Zahvaljujući duhovnicima iz Svete Gore, izdržao sam. Oni su me savjetovali. Bog će ti sve nadomestiti. Deca su dolazila svake 2 nedelje kod mene. Ali je i to bilo dovoljno da održimo kontakt i da se pravoslavna vera u njima održi. Strašno je zbog dece, nisu kriva. Najmlađa ćerka imala 8 godina, a najstarije dete 14 godina. Bili su 10 kilometara od naše kuće, a ja sam odlazio noću pod prozore da ih čujem. Kada sam u njihovoj blizini, osjećam se lakše. Teško sam to preživeo, posebno taj osjećaj strašne nepravde, jer ništa nisam znao. Bog me je sačuvao i u tome da ne sretnem tog čoveka, koji je bio blizak porodični prijatelj. da ne bih sebe upropastio. Duhovnik u Svetoj Gori me je savjetovao. Žena ti se više vratiti neće, ali ti je darovala izuzetan poklon. Slobodu. Pazi dobro. Sloboda je vrtoglava, da te ne odvuče u provaliju. Tada mi se upokojio otac. Počeo je rat u Krajini. Majka mi je ostala u Kninu. Možda će ovo lično svedočenje o spasenju u Hristu kroz lično životno i duhovno iskustvo nekome pomoći. Šta je tajna vaše životne filozofije? Samo ogledanje u veri, u Hristu. Hristos daje punoću osjećanja, sigurnosti bez brige za moguće stradanje. Kada bi bezverje, strahovi i strasti zavladale čovekom, a nestao Hristos, ostala bi samo jedna izduvana mešina. Razmišljao sam godinu dana, imao stalnu duhovnu vezu sa Hilandarom. Satima sam gledao zrno peska u šaci peska i shvatio. To sam ja. Hristos me je pokrenuo, podigao moju burnu dinarsku prirodu. Samo sa Hristom i samo sa verom mogu da se prođu sva ta iskušenja i ide dalje bez nekog velikog plana. Taj plan dođe sam od sebe. Bog to daje. Nisam nikad planirao da ću biti duhovnik u Hagu, recimo, ili dok sam živeo idealan život sa porodicom, sve teče kao u filmu, odjednom neka zebnja u srcu. Gospode, da li će to da ide stalno tako? Onda se ta zebnja raširi u jednu sumnju. Iznenada se sve desilo. Bilo je bitno da radim nešto. Počeo sam kivot Svete Anastasije. Podsvesno sam ga pripremao. Obeležavalo se 800 godina u Studenici. Otkriven je grob Svete Anastasije. Kao udar groma je došla ideja da treba da uradim kivot. To ćeš da uradiš, kroz srce. Spremaj se za taj posao. Dobio sam blagoslov. Supruga me je ostavila marta 1992. godine, a ja sam već u avgustu počeo da radim kivot. Dok sam radio kivot, bilo je iskušenja i stradanja, jer sam nemoćan. Kivot je zalog za spasenje. Ja sam radio kivot, a on je gradio mene. Slavica Lazić. Izvor www.pravoslavlje.spc.rs. Po izboru arhimandrita Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti tekst čitao Dejan Unčanin.